თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობ სტატიას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წავიდეს ვლადიმირ პუტინი. გესაუბრებით კინორეჟისორ იორგოს ლანთიმოსის ფილმზე სიკეთის სახეები. წაგიკითხავთ ელიზავეტა სურნაჩევასა და ირინა სნეგოვსკაიას სტატიას სიკვდილი, გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი? რუსეთში ხელისუფლება იცვლება ვლადიმირ პუტინის სიკვდილით ან ავადმყოფობით. პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინი კი იკავებს მის ადგილს. ასე შეგვიძლია აღწეროთ რუსეთში რეჟიმის ცვლილების ყველაზე სავარაუდო სცენარი, რომელიც ეფუძნება რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ტელეპროექტ Current Time-ისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო პროექტ სისტემის მიერ ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებს. პოლიტოლოგებმა, სოციოლოგებმა და პოლიტიკურმა ჟურნალისტებმა რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროპიდან ჯამში 40-ზე მეტმა შეაფასეს რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის სხვადასხვა სცენარის ალბათობა და დაასახელეს მათი აზრით პუტინის სავარაუდო შემცვლელი. მიღებულ დასკვნებს არ აქვს პრეტენზია არც პოლიტიკურ წინასწარმეტყველებასა და არც სოციოლოგიურ კვლევაზე. ეს დასკვნები ასახავს იმ ექსპერტების განწყობებს, რომლებიც სისტემამ გამოკითხა რუსეთის ხელისუფლების მომავალზე. მუქარა, ეგრეთ წოდებული მოულოდნელი ადამიანისგან, როგორ წავა პუტინი? გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობის აზრით, რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის ყველაზე რეალური სცენარი პუტინის სიკვდილია. თითქმის ყველა ექსპერტმა მონიშნა სწორედ ეს ვარიანტი სხვა ვარიანტებთან ერთად. 42 გამოკითხული ექსპერტიდან 8-მ პუტინის სიკვდილი დაასახელა ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთ შესაძლო ვარიანტად. ნაკლებად აშკარა სცენარებიდან რესპონდენტებმა აღნიშნეს ეგრეთ წოდებული სასახლის შიდა ელიტური გადატრიალება. 23-მა ადამიანმა ეს ვარიანტი დაასახელა სავარაუდო სცენარად, ზოგიერთმა კი ერთადერთ შესაძლო სცენარად. ექსპერტებს არ სჯერათ პოლიტიკური რყევებისა. რევოლუცია ან სამოქალაქო ომი შესაძლებლად მიიჩნია 5-მა ექსპერტმა. ცოტა უფრო მეტს მიაჩნია, რომ ხელისუფლების შეცვლა შესაძლოა გამოიწვიოს პუტინის სამხედრო დამარცხება. მაგალითად, კანადელ ისტორიკოს იან გარნერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიაჩნია რუსეთში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. ციტატა: კონკრეტული ადამიანის დასახელება, რომელიც ამის გაკეთებას ცდიდა, დროის ფუჭი კარგვაა. თუ კი ვინმე შეეცდება გადატრიალების მოწყობას, ეს იქნება სრულიად მოულოდნელი ადამიანი. მაგალითად, ვინ იფიქრებდა ერთი წლის წინ, რომ ევგენი პრიგოჟინი მოაწყობდა შინაგანი ძალაუფლების ძალადობრივ დემონსტრირებას? ამას ვერც ერთი ექსპერტი ვერ იწინასწარმეტყველებდა, ამბობს გარნერი.
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов!
კითხვა ძალაუფლების შეცვლის გზების შესახებ რესპონდენტებს სთავაზობდა პასუხის რამდენიმე ვარიანტს, საკუთარი ვარიანტის დამატების შესაძლებლობით. ერთ-ერთმა ექსპერტმა, პოლიტოლოგმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, ივარაუდა, რომ პერსონალისტური რეჟიმის კრახი შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა გაუთვალისწინებელმა მოვლენებმა, როგორებიცაა მაგალითად ავარია ატომურ ელექტროსადგურზე ან ჩინეთის ეკონომიკის კოლაფსი. გამოკითხვის კიდევ ერთმა მონაწილემ შესაძლებლად მიიჩნია, რომ პუტინი შეიძლება ავადმყოფობის გამო გადადგეს ან მოხდეს რბილი გადატრიალება. გვინდა გითხრათ, რომ კითხვის შედგენისას დაგვავიწყდა პასუხის ერთ-ერთ ვარიანტად ეს ვერსიაც შეგვეთავაზებინა. ხელისუფლების შეცვლა სამართლიანი კონკურენტული არჩევნების შედეგად. ასევე არცერთ ექსპერტს არ დაუშვია, რომ ეს ვარიანტი შესაძლებელია რუსეთისთვის. მხოლოდ ჟურნალისტმა ანდრეი ზახაროვმა დატოვა კომენტარი, რომ ერთ დღეს რუსეთი იქნება თავისუფალი. ვინ შეიძლება შეცვალოს პუტინი? კანდიდატები მიშუსტინიდან ხოდორკოვსკიმდე. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ექსპერტებს და ესახელებინათ ადამიანები, რომლებმაც მათი აზრით შეიძლება შეცვალონ პუტინი. კითხვა თავსვით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. პრეზიდენტის შეცვლა ხდება ახლა 2024 წლის ზაფხულში, მიშუსტინის მთავრობაში გადაადგილებების შემდეგ. ცხადია, 2, 5 ან 10 წელიწადში ხელისუფლებაში სრულიად განსხვავებული ხალხი იქნება, სრულიად განსხვავებული უფლებამოსილებებით. ექსპერტებმა დაასახელეს გვარები 2 წარმოსახვით სცენარში. პირველი სცენარი. რუსეთში ხდება ხელისუფლების შეცვლა და პუტინი მონაწილეობს მომავალი პრეზიდენტის კანდიდატურის არჩევაში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ის თავად ნიშნავს მემკვიდრეს. დიდი ალბათობით პუტინი აირჩევს პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინს. 41 ექსპერტიდან 19-მა ახსენა იგი. ან თავის ყოფილ პირად მცველს, ახლა კი პრეზიდენტის თანაშემწეს ალექსეი დიუმინს. ის გაიხსენა 18-მა ადამიანმა. პუტინის ფავორიტების რიგში ექსპერტებმა მესამე ადგილი მიაკუთვნეს მოსკოვის მერს სერგეი სობიანინს. 13 ხსენება. 2 ექსპერტმა გადაწყვიტა, რომ პუტინმა შეიძლება მემკვიდრე დაირჩიოს თავისი ქალიშვილი, ეკატერინა ტიხონოვა. კიდევ ერთმა ექსპერტმა ტახტის შესაძლო მემკვიდრე დაასახელა პუტინის მეორე ქალიშვილი, მარია ვორონცოვა. მეორე სცენარი. რუსეთში მოულოდნელად იცვლება ხელისუფლება და პუტინი არ მონაწილეობს მემკვიდრის არჩევაში, რადგან მაგალითად ის გარდაიცვალა. ამ შემთხვევაში ექსპერტების აბსოლუტური უმრავლესობაც შეთანხმდა მიშუსტინის კანდიდატურაზე. ის დაასახელა 42 ექსპერტიდან 35-მა. 27 ხმით მეორე ადგილზე გავიდა სერგეი სობიანინი. არც ერთ სხვა კანდიდატს არ გამოუწვევია ასეთი ერთსულოვნება. 7 ექსპერტს გაახსენდა პრეზიდენტის თანაშემწე ნიკოლაი პატრუშევი, 5 კი მედვედევი, ბელოუსოვი, დიუმინი და ვიცე-პრემიერი დმიტრი პატრუშევი, ნიკოლაი პატრუშევის შვილი. საერთო ჯამში ორივე სცენარში ექსპერტებმა გაიხსენეს პუტინის შესაძლო მემკვიდრის 34 სახელი. კანდიდატებიდან ყველაზე ხანდაზმული ვალენტინა მატვიენკო უკვე 75 წლისაა. ყველაზე ახალგაზრდაც ქალია. პუტინის ქალიშვილი ეკატერინა ტიხონოვა ახლა 37 წლისაა. ერთმა ექსპერტმა მოულოდნელად დაასახელა ჩეჩნეთის ხელმძღვანელი რამზან კადიროვი. ამ ბოლო დრომდე მედია აღწერდა მისი ჯანმრთელობის მძიმე, თითქმის ფატალურ მდგომარეობას. კიდევ ერთმა ექსპერტმა დაასახელა ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის ვიაჩესლავ გლატკოვის გვარი. ისტორიკოსმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, მომავალ შესაძლო პრეზიდენტად დაასახელა ხოდორკოვსკი, თუმცა იმ დათქმით, რომ თვითონ პუტინს არ მოუწევდა არჩევანის გაკეთება. ხოდორკოვსკი არის ერთადერთი არასისტემური პოლიტიკოსი, რომელიც ექსპერტებმა პუტინის შესაძლო შემცვლელთა შორის ახსენეს. რუსული პოლიტიკის ექსპერტებიც კი შეუძლებლად მიიჩნევენ პუტინის ხელისუფლების მომავლის წინასწარმეტყველებას, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. პროექტ სისტემის ჟურნალისტებმა 3 კითხვით მიმართეს 150-ზე მეტ საჯარო ექსპერტს. პასუხები მესამედზე ნაკლებმა დააბრუნა. თუმცა იმ ექსპერტებმაც კი, რომლებმაც გადაწყვიტეს თავიანთი სახელების დასახელება, ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდებია და მემკვიდრის განსაზღვრა თითქმის შეუძლებელია. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ პუტინი ამჟამად არავის ამზადებს თავის შემცვლელად. თავად პროგნოზები შეიძლება ეხებოდეს საკმაოდ შორეულ მომავალს. პოლიტოლოგი და სტენფორდის ჰუვერის ინსტიტუტის თანამშრომელი სერგეი სანოვიჩი მიიჩნევს, რომ რუსეთში ხელისუფლების შეცვლა 2016 წლამდე ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა თუ ეს მაინც მოხდება, პუტინი წავა, ისე როგორც მოვიდა. ციტატა. დანიშნავს მემკვიდრეს, თანაც არა ბუტაფორიულს, როგორც მედვედევი იყო, არამედ რეალურს. ეს იქნება ახალგაზრდა კაცი, საგარეო პოლიტიკაში ქორი, ხოლო ეკონომიკაში ლიბერალი, მიაჩნია სანოვიჩს. ეს რომ ახლა მოხდებოდეს, მე ფსონს დავდებდი პატრუშევ უმცროსზე, მაგრამ დმიტრი პატრუშევი 2016 წელს 60-მდე წლის იქნება. ესე იგი, ვინმე უფრო ახალგაზრდა უნდა იყოს. ციტატის დასასრული. უკრაინელი პოლიტოლოგი ვოლოდიმირ ფესენკო დარწმუნებულია, რომ პუტინის რეჟიმის შესუსტება და კრიზისი შეიძლება მოხდეს თავად პუტინის დაბერების შედეგად. რეჟიმი თავის ლიდერთან ერთად დაუძლურდება და გაიხრწნება. ასკვნის ფესენკო. 2024 წლის ოქტომბერში პუტინი 72 წლის გახდება. მე წაგიგითხეთ სტატია სიკვდილი გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა წაგიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ბოროტების ტყვეები. სიკეთის სახეები წლევანდელი კანის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამის პირველი ფილმია, რომელსაც საქართველოს კინოთეატრებში უჩვენებენ. იორგოს ლანთიმოსის ნამუშევარმა მოიგო პალმა მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. ჟიურიმ ეს პრიზი ჯესი პლეიმონს გადასცა. არსებითად კანის კონკურსში ჰოლივუდის მსახიობს კონკურენტი არც ჰყავდა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამაში მხოლოდ ქალები გამოირჩეოდნენ. ლანთიმოსის წინა ფილმმა საბრალოებმა ნამდვილი ფურორი მოახდინა კინოს სამყაროში. ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს ლომი და ოსკარები იმის მოლოდინს ქმნიდა, რომ ახალი ფილმით თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორი სანუკვარ ოქროს პალმასაც ეღირსებოდა. მაგრამ სიკეთის სახეების პრემიერაზე უკვე ნათელი გახდა, რომ საბრალოების წარმატებას ლანთიმოსი ვერ გაიმეორებდა. ფიქრობ, ამის პრეტენზია მას არც ჰქონია. უმოკლეს დროში დასრულებული ფილმი ჰგავს განტვირთვას, სულის მოთქმას ახალი დიდი პროექტის წინ. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მთავარი როლის შემსრულებლები, სამივე მსახიობი, ემა სტოუნიც, ჯესი პლეიმონსიც და უილემ დეფოც, უბრალოდ კარგ დროს ატარებდნენ გადაღებაზე, ერთობოდნენ, მხიარულობდნენ. აბა რომელი მსახიობი არ ინატრებდა ერთ ფილმში სამი განსხვავებული სახის შექმნას? თანაც რეჟისორთან, რომელსაც მართლა უყვარს არტისტები და რაც მთავარია, იუმორის გზნობა აქვს. დიახ, სამი მაგიური რიცხვია სიკეთის სახეებში. სამი ნოველა, სამი ზღაპარი მოზრდილებისთვის და სამი მთავარი პერსონაჟი. სიმეტრია მკაცრადაა დაცული და ყოველი სკეტჩი ზუსტად 55 წუთი გრძელდება. თუმცა სამივე ნოველა ერთნაირად საინტერესო არაა. პირველი, ყველაზე რეალისტური, ოფისის თანამშრომელზე, რომელიც ცდილობს როგორმე განთავისუფლდეს თავისი შეფის მანიპულაციებისგან, თითქმის იდეალურია მოქმედების განვითარებით და მახვილგონიერი დიალოგებით. მეორე, უფრო სიურეალისტურია და გვაცნობს პოლიციის ოფიცერს, ჭკუიდან რომ იშლება ცოლის გაუჩინარებისა და დაბრუნების შემდეგ. აქ რიტმი საგრძნობლად ეცემა და მაყურებელი წინასწარ ხვდება სიუჟეტის განვითარებას. მესამე ნოველა, სექტანტური ფანატიზმის პაროდია, გადაწყვეტილი უფრო ფანტასტიკის ჟანრში, სექტის წევრები ეძებენ თავიანთ რჩეულს, რომელიც მკვთრებს გააცოცხლებს, უკვე ობობას ქსელს ჰგავს. წინა ორი ნოველის, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური უღელტეხილებისგან ისედაც დაძაბულ მაყურებელს შეიძლება გაუჭირდეს ამ ქსელში მოძრაობა. გაიჭედოს და მიხვდეს, რომ ლანთიმოსი აჭიანურებს მოქმედებას მხოლოდ იმიტომ, რომ აკვიატებული აქვს ყველა ნოველა 55 წუთი უნდა გრძელდებოდეს. არც ერთი წამით მეტი ან ნაკლები. სიზუსტე მშვენიერია, მაგრამ სიზუსტის დაცვა სჭირდება მასალა, რომელიც ლანთიმოს არ ყოფნის. ამიტომ ძალიან აშკარაა, რომ სინამდვილეში აბლაბუდაში იჭედება თავად ლანთიმოსი. ჩემი აზრით, პირველად არ ემართება ეს, ფინალისკენ თავად იღლება. სიკეთის სახეებში იორგოს ლანთიმოსი უბრუნდება თავისი პირველი ფილმების სტილს, მათთვის დამახასიათებელი სარდონიკული იუმორით და მიზანთროპიით. თუმცა ვერ მალავს, რომ არაფერი აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რაც ჯერ კიდევ ბერძნულ ფილმებში გვითხრა. მისი პერსონაჟები ისევ ებრძვიან სოციუმიდან გარიყვის შიშს. ლანთიმოსი კვლავ იკვლევს ძალაუფლების და მანიპულაციის ბუნებას, ადამიანთა აკვიატებულ იდეებს და გაუცხოებას. მაგრამ უბრალოებას და სისადავეს დამახასიათებელს ადრეული ლანთიმოსისთვის სიკეთის სახეებში ხელს უშლის უკვე აღიარებული და წარმატებული ავტორის თვითგანცდა. უამრავი თაყვანისმცემელი ხავს. მეტის მეტი თავდაჯერებულობა, რაც პირველ რიგში ჰოლივუდში დამკვიდრებული ბერძენის ახალი ფილმის მხატვრულ მთლიანობას აზარალებს. იორგოს ლანთიმოსის ფანები ყოველთვის აფასებდნენ მისი ფილმების გამომწვევ ნონკონფორმიზმს. თავისი პერსონაჟებისგან განსხვავებით ლანთიმოსი არ გაურბოდა უმცირესობაში დარჩენას. მეტიც, ცოტა არ იყოს მოსწონდა კიდეც ეს პოზა. მისი ადრეული ფილმები ვიღაცას აბრაზებდა, ვიღაცას სარკეში ახედებდა, ზოგს ეს სარკე მით უმეტეს აბრაზებდა. ბევრსაც ჩააფიქრებდა ხოლმე. მაგრამ თითქმის არასდროს აკმაყოფილებდა მოლოდინს, რომელიც აქვთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ჰუმანისტური კულტურისგან. სურვილს აუცილებლად მოგვეფეროს და დაგვაიმედოს. სამყარო, რომელსაც ავსებენ სიკეთის სახეები, სინამდვილეში ბოროტების სამყაროა. ნებაყოფლობითი მონობის, ბრმარწმენის, სადომაზოხიზმის სამყარო. სექსიც კი აქ მორჩილებად აღიქმება. იმის მტკიცებად, რომ თავისუფლება არ არსებობს, რომ ჩვენ საკუთარი სხეულებიც კი არ გვექვემდებარებიან. მეორე ნოველაში რეაქტიული ხასიათი აქვს ემა სტოუნის ფეხის მოულოდნელად ჩადგმულ კადრს, რომელიც გამოხატავს მისი მეუღლის ეჭვს. ნამდვილად ეს ქალია მისი ცოლი თუ ორეულით ჩაანაცვლეს. საბრალოებში ლანთიმოსმა თითქოს დასაჯა ბოროტება. ერთგვარ ალტერ ეგოსაც კი მიაგნო ვილემ დეფო ექიმი ფრანკენშტაინის სახით. აღმოჩნდა, რომ ჰოლივუდისთვის სწორედ ესაა წარმატების ფორმულა. სხვაგვარად, უკომპრომისო მიზანთროპები ოცნებების ფაბრიკაში ადგილს ვერ დაიმკვიდრებენ. ახლა თითქოს სრული დამოუკიდებლობა მოენატრა და თავიც დაიზღვია ვილემ დეფოს პერსონაჟით, რომელიც სიკეთის სახეებში ისე მანიპულირებს ადამიანებით, როგორც ლანთიმოსი თავისი პერსონაჟებით და მსახიობებით. თუ კი ეს აღსარებაა და სინანული, ძალიან მაგარია. მაგრამ სამწუხაროდ სიკეთის სახეების ჩახლართული, ცინიკური, გროტესკული ენა იმდენად მთლიანი არაა, რომ ფილმი დეკამერონს შევადაროთ. იორგოს ლანთიმოსი კი ლუის ბუნიუელს. ფიქრობ, ყველაფრის მიზეზი ამ შემთხვევაში სიჩქარეა და კანში გამარჯვების აკვიატებული სურვილი. ლანთიმოსზე ბევრად უფრო ნაკლებად ნიჭიერი მეორე მიზანთროპი რუბენ ოსტლუნდი აგერ ორჯერ გახდა ოქროს პალმის ლაურეატი. ზოგჯერ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სამივე ეს სკეტჩი მხოლოდ მონახაზია, ესკიზი ერთი დიდი ფილმისთვის. ერთიანი სახვითი გადაწყვეტა, ცარიელი დერეფნები, რომლებსაც თითქოს არსად მივყავართ, მუდმივად აქცენტირებული ფანჯრები, კარების სიმრავლე კადრში, ფორტეპიანოს ატონალური პარტიტურები მთელი ფილმის მანძილზე, აქა-იქ მუსიკალურ ჰიტებთან ერთად, ეს რაღაცნაირი ვინტაჟური ესთეტიკა არ ხდება საკმარისი სამი ზღაპრის გასაერთიანებლად. პირველ ნოველაში ყველაფერი ითქვა. მეორე და მით უმეტეს მესამე უკვე საღეჭირე ზინია, რომელიც გემოს კარგავს. როგორც ჩანს, ასეთი ადვილი არაა, ერთი ფეხი ჰოლივუდში ქონდეს და მეორე ევროპულ საავტორო კინოში. უკომპრომისო ავტორის იმიჯი ამოვლებდეს და სასწრაფოდ ამთავრებდე, აფუჩეჩებდე ფილმს კანის კონკურსში მოსახვედრად. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბოროტების ტყვეები“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.